Ja oikein hyvää sateista iltapäivää siitäkin huolimatta, että hunajasato on mädillä. Täällä olemme Jussi Heikelä ja Sami Kuusela, joista jälkeen mainittu hänen viikon kohokohtaansa on ollut se, että kaupoissa on puolimetrinen maksamakkara. Tästä kuulemme ehkä lisää tässä lähetyksessä. Jos haluatte muuten Samin ottaa Tinderissä yhteyttä, hän löytyy nimellä Funnyboy03. Tuo luku viittaa syntymävuoteen mukamas.
Jaa. Siinä se oli varsinainen hunajalinko. Jos Jere Karalahdelta varastettaisiin huumeet ja luistimet ja Jari Sillanpäältä vietäisiin karisma ja laulutaito, lopputuloksena olisi vastapäätä istuva Jussi Heikelä.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jussi Heikelä.
Tässä lähetyksessä Sami Kuusela haluaa teilata Jere Karalahden. Mä en hyväksy tätä, mutta kuulemma Jere on nyt joku puolijumala, joka pitää upottaa.
Niin, tai siis hänen suurin ongelmansa lienee tylsyys.
Niinkö? No niin, aiheesta lisää myöhemmin tässä lähetyksessä. Kuten myös Las Vegasin kokemukset. Itse olin paikan päällä kaupungissa, kun alkoi tapahtua ja sitten alkoi vallaton huhumylly. Mennään noihin tapahtumiin myös myöhemmin tässä lähetyksessä.
Ja sitten mä haluan jutella myös vähän tästä Nordic Business Forumista, jossa varsinkin tänä vuonna alkoi pikkuhiljaa kuulua vähän soraääntä sen yhteisen inspiraatiolaulun seassa. Että se on vähän liian tällaista höttöä. Ja nyt viime vuonna siellä oli pianisti, jolla ei ollut sormia, niin nyt siellä esiintyi inspiraatiopuhujana mies, jolla ei ollut käsiä eikä jalkoja.
Yle Puheessa. Jussi Heikelä.
Täällä me ollaan. Ja tykätään totta kai Real Madridista ja Frankosta ja 500 katalaaneista. No ei tosi. Mutta jos nopeasti jalkapalloon. Tänään illallahan on tämä Suomi-Turkki-ottelu, joka päättää MM-karsinnat. Ja nyt tässä viimeisten huuhkajapelien tuoksinnassa, kuten esimerkiksi viikonloppuna oli tämä mainio 1-1 tasapeli Kroatiaa vastaan, niin jengi on ruvennut fiilistelemään todella näitä huuhkajia nyt. Ja mä oon kans kääntänyt takkini, niin mä oon taas kerran fani.
Se on aika jännä juttu, kuinka nopeasti se tapahtuu.
Kyllä se käy.
Tällä on nimikin kuin bandwagon-ilmiö, että me halutaan kannattaa aina menestyjiä.
Mulla yleensä suosikkijoukkue on se, jolla on suurin budjetti, koska se tarkoittaa, että siellä on tähtiä. Mä tykkään kaikista muista suurin budjetin joukkueista, paitsi Bayern Münchenistä.
Miksi et sä niistä?
No kun ne on jotenkin ärsyttäviä. Ja saksalaisia.
Tosi hyvä, muuten viiltävä analyysi, Jussi. Hieno viiltävä analyysi.
Kiitos
Jussi
siitä.
Ei tykkää Bayern Münchenistä sen takia, koska ne on jotenkin ärsyttäviä.
Joo, siitä mulle maksetaan, että mulla on viiltäviä analyysejä. Mutta kuule, hauska yksityiskohta tässä huuhkajapelissä viikonloppuna. 80 minuuttia pelattu ja Suomi tappiolla Kroatiaa vastaan, siis ehkä lohkon kovinta.
Eli ihan oletettava tilanne.
Kyllä, ja jopa tyytyväisiä siitä, että ollaan vain 1-0 tappiolla, niin Rive Kanerva lähettää kentälle keltanokan, joka ei ole koskaan pelannut siis yhtään ottelua huuhkajat paidassa, Pyry Soiri. Ja hän kuiskaa Pyrylle siinä, kun on lähettämässä häntä kentälle, että tee maali. Ja no, Pyryhän meni kentälle ja teki sen maalin.
Onko toi niinku totta?
Joo, tämä on täysin keltanokka. Siis ensimmäisessä aamaottelussa.
Siis sanoiko se noin?
Hän sanoi, joo. Ja nauraskeli itse sen jälkeen perään, että poika teki. Siis vähän sama kuin sä sanoisit, että nouda, niin kuin koiralle, tai niin kuin show me the meaning of haste.
Siis sehän vaikutti se Kroatian matsi, se oli ihan hirveä siinä se ensimmäinen puoliaika. Suomi ei saanut yhtään vetoa maalia kohti.
Joo.
Vai ei yhtään vetoa. Mutta sitten, miten se pystyi tapahtumaan? Onko se Kroatian huonoutta vai onko se sitä, että huuhkajat alkoivat pelata.
Niin, ja sitten jalkapallossa menee jostain syystä aina niin, että se, joka on tappiolla, niin silloin joku sellainen henkinen takaajajan, tai se ikään kuin sille annetaan se pallonpiton mahdollisuus. Mä en tiedä, miksi se on niin, mutta se on aina jotenkin
tuosta
jalkapalloissa niin.
Yksi juttu mieleen, aikoinaan kun siis niin kuin yleensähän firmat pitää perustaa siltä pohjalta, että mistä oikeasti paljon tietää. Ja mulla oli aikoinaan tällainen, olin mukana tällaisessa startupissa, joka teki tällaista virtuaalista jalkapallofani stadionia internettiin. Semmoinen Show Fanatics, joka meni konkaan sitten. Joo. Ja mä hoidin sitä markkinointia ja mä ihmettelin, että minkä takia ei tule klikkauksia, kun mä mainostin FC Barcelonan faneille Espanjan lipulla.
Ai, sä valitsit itse. Oikein, otitteko te muuten Kajaanissakin ilmeisesti suomenruotsalaisille sellaisen posvenska, että kun ne Kajaanissa on varmaan kaksikielisiä, niin ne arvostaa tätä.
Joo, joo, ja Maarianhan minä IFK:lle kanssa Ruotsin lipulla.
Ymmärrän. Mutta hei, täällä me olemme henkiset inkkarihatut päässä. Niistä on kuulemma joku soivaan tullut tässä viime viikolla. En ihan itse ymmärtänyt sitä, mutta missit oli niitä pitänyt päässä ja sitten myöhemmin pressiklubissa myös, mutta hei.
Ja siis sulhan on 3 tuulen hattu.
Niinkö? Mihin se yksi tuuli katoaa siitä välistä?
En minä tiedä. Onko se vain paha mieli, paha tuuli. Kaikki on vaan hyvää tuulta.
Yhtä ilmansuuntaa ei ole mulle olemassa ilmeisesti.
Okei. Okay. Ja sitten pohjoista.
Ja sitten yksi asia vielä, niin ootko nähnyt jo tämän Blade Runner-elokuvan?
Ikävä kyllä en ole, ja odotukset on ihan järjettömän isot siitä.
Todella, ja se on kulttielokuva, mikä sai jostain kumman syystä, siis kulttielokuva, jonka jatko-osa, siis halpamaisin temppu koskaan, eli kulttielokuvalle tehdään jatko-osa. Voitko kuvitella tätä ahneutta ja pahuutta, mikä ihmisessä asuu? Niin Helsingin Sanomat antaa sille 5 tähteä. Ja se on mun mielestä siis niin kuin uskomatonta ja hienoa.
Niin, Kummisetä 2. Se on kova.
Joo.
Se on jatko-osa.
Niin, mutta ei lasketa, se on niin vanha.
Niin.
Ei kun totta. Ja onhan siis esimerkiksi oma mieleeni Terminator 2. On se nyt kovempi kuin se 1. Ja esimerkiksi Aliens, joka lähti niin kuin Ridley Scottin kauhuteoksella. Niin mä sanoin, että se Alien, se 1. on kuitenkin sitten pikkasen heikompi kuin Cameronin 2. Se S:llä.
Pakko sanoa myös tuosta Blade Runnerista, että
Blade Runner.
On se aika mahtavaa kuinka niinku tämä meidän ihana itsetunto, kansallinen itsetunto, TV-uutisten niin päälähetyksessä kerrotaan, että siellä Krista Kosonen puhuu sekunnin suomea.
Joo, niin silloin on repliikki siinä. Oliko kiroilu siinä jotain suomeksi?
En tiedä, kun en ole vielä nähnyt.
Joo, siinä oli joku.
Siis se on syy mennä sitä kattoa, ei se sinä se leffa kiinnosta, mutta kunhan näkee Krista Kosonen puhuvan suomea.
Joo, en mä tiedä. Mutta se voi olla vuosikymmenen elokuva. Ja puhutaanko siinä ruotsia, mä kysyn? Ei. Siinä puhutaan suomea.
Kerro mulle Len,
eli Sami Kuusela, olet tässä tapauksessa Len, ja minä olen Billy Carlson, joka soittaa sinulle.
Okei.
Okay. Nordean pääkonttori siirtyy Suomeen. Tätä olemme juhlineet jo aiemmin tässä lähetyksessä otsikolla Juhlinta jatkuu.
Suomen Wall Streetillä.
Onneksi siellä, olkoon Vallila.
Missä raha ei ikinä nuku, ja kyllä siellä aina muutama pultsarikin löytyy. Niin hereillä.
Niin siis
monet nukkuvat kyllä.
Anteeksi nyt vaan, en halua glorifioida nyt Amerikan Yhdysvaltoja sen kummemmin. Mutta se, että kusisesta Vallilasta tehdään yhtäkkiä Wall Street, niin en ymmärrä tätä yhteyttä. Okei, olkoonkin, että siellä on OP ja S-Pankin pääkonttorit tällä hetkellä, niin ei se nyt oikein.
Mutta se on jotenkin mahtavaa, että Suomen Wall Streetillä on tämä punkkareiden suosima puisto. Se niin on aina näitä kirppareita kesäisiä ja kaikkea muuta.
Kyllä, ja äänivalli sunnuntai jatkot päivänbileet siellä. Sopii hienosti sekin Wall Streetille.
Mutta se liittyy tähän Sillanpään ja Karalahti teemaan myös.
Ja myöhemmin Karalahdesta, kuten myös Las Vegasista, niin kuin on todettua. Mutta nopeasti heitän Nordean pääkonttorin kimppuun. Helsingin Sanomat teki varsin ansioituneen jutun siitä. Viikonloppuna taisi olla eilen sunnuntaina Helsingin Sanomissa.
Todella pitkä.
Kyllä, ja mielenkiintoinen juttu, joka
mullahan on tämä ongelma, että kun niin kuin nuoret ei nykyään enää jaksa lukea pitkiä tekstejä.
Niin.
Mulla se voi olla myös vanhalla. Mutta siis, kun sä sanoit, että me jutellaan tästä, niin mä lusin sen koko jutun, niiden kaikki ne tylsine käänteineen.
Ai, ne oli tylsiä. Siis se mikä, jos pähkinänkuoressa heitetään se juttu tässä nyt sirkkeliin ja paketoidaan muutamalla lauseella, niin jutussa Nordean johtohenkilöt von Kyskyl ja Varus yrittivät vaikuttaa ruotsalaisiin päätöksentekijöihin niin, että he saisivat tiettyjä, jos eivät helpotuksia, niin ainakin välttyisivät tilanteen kiristymiseltä niin, että kun he kokivat sen niin, että ruotsalaiset populistipoliitikot aiheuttavat Nordean bisnekselle kestämätöntä rasitusta esimerkiksi vaatimalla tällaisia pankin vakavaraisuusmääritelmiä niin kuin tiukemmiksi kuin mitä ne ovat olleet. Mm. Ja nyt jos ihan saan tästä heittää tällaisella niin kuin ranskalaisella viivalla, niin käytännössä siis kaikki nämä länsimaiset pankit, jotka tunnemme, ovat moninkertaisesti vivutettuja. Eli käytännössä niissä ei oikeastaan sitä omaa kollateraalipääomaa, eli sellaista vastaavaa pääomaa kriisin sattuessa ole lainkaan sisällä suhteessa siihen, kuinka paljon ne ovat lainanneet rahaa ulos tai kuinka velkaisia yleensäkin niin kuin tämä järjestelmä on. Ja tähän ruotsalaiset poliitikot yrittivät puuttua. He totesivat, että ei, kun meillä pitää pankkien osoittaa tämmöistä vastuullisuutta ja niin, että pankit kerää isommat puskurit rahaa. Jos
eli
tulee
vakausmaksut.
Kyllä. Et jos tulee tiukka tilanne, niin sitten saadaan pankkien selkänahasta kerättyä sitä, millä voidaan sitten maksaa.
Paitsi ainakin tämän Hesarin jutun mukaan, niin Ruotsi on siinä mielessä ovela, että ne ei käytä näitä vakausmaksoja ja ne ei laita niitä säästöön johonkin tiettyyn paikkaan, jossa sitten jos niinku paska iskee tuulettimeen, niin haetaan sieltä massit ja pelastetaan osakesäästäjät, vaan se käytetään hyvinvointivaltion ylläpitämiseen, mikä on sinänsä hyvä idea. Joo. Miksi sitten siellä makuuttaa?
Joo, mutta totta kai se raha on töissä kaiken aikaa ja siis ihan samalla lailla meidän eläkejärjestelmähän toimii noin. Eihän meillä, kun sä maksat eläkettä mukaan itsellesi, niin eihän se mihinkään tilille mene makaamaan, että sitten kun Sami Kuusela jää eläkkeelle, niin sitten maksetaan siitä rahasta sille jotain.
Sen takia mulla onkin maakuopassa rahaa.
Sinä ja Karalahti olette, sinä Karalahti ja Aarnio olette piilottanut sinne maakuoppaan. No mut hei, niin siis käytännössä tilanne on siis se, että Nordea muuttaa pääkonttorinsa Suomeen, koska meillä on edelleen lepsummat vaatimukset, mitä pankkeen vakavaraisuuteen tulee.
Niin kuin Ruotsissa, mutta siis samat kuin EU:ssa.
Just näin. Ja Tanskaan ei haluttu sen takia, että siellä oli sitten muita yksityiskohtia, mitkä häiritsivät. Mutta
niin, sitten Tanska on niin yleisesti perseestä.
Niin, eikä ne kuuntele kahta hullua suomalaista pankin johdossa. Mutta siis käytännössä tilanne on siis se, että jos ja kun seuraava pankkikriisi iskee, ja se iskee tietysti tasaisin väliajoon jossain vaiheessa, ei tätä nyt niin kuin emme voi elvyttää itsemme ulos tästä kuopasta, missä olemme. Niin pankkikriisi tulee, niin käytännössä siis tämä laukeaa, tämä Nordean tämä talletustakaus, niin se ratkeekin suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi.
Sanoitko sä just, että Nordea laukeaa suomalaisten veronmaksajien?
Tämä kuulostaa siltä, että on sun fantasiasta, mutta joo. Kyllä mä sanoin.
Nalle ja von Kyskyl.
Von Kyskyl, joo. Tulee sieltä von Kyskyl kovana. Mutta siis, kun tämähän on muutenkin, mä en niin kun ole tällaisen asian kannalta ylipäänsä siis tämä syy, miksi nämä rahoituslaitokset, miksi näillä on tällainen valta maailmassa ylipäänsä, on se, että niillä on niin kun suora putki keskuspankkeihin näillä isoilla rahoituslaitoksilla. Josta ne on nyt saanut tässä vuosikymmenet ikään kuin putkea pitkin fyrkkaa, jonka ne saa ensimmäisenä käyttöön ja vasta sen jälkeen se blandautuu muuhun järjestelmään. Siis toisin sanoen niin kuin se järjestelmä sinänsä sen pitäisi toimia niin kuin vapaan markkinatalouden ehdolla, niin se ei toimi, vaan se on tällainen niin kuin, vähän niin kuin neuvostoliittolainen järjestelmä.
Kuulostaa vähän, että sulla on tällainen pieni salaliittokela tuossa.
Ei se ole salaliitto
yhtään. Siis Jussillahan on sellainen pieni jännä juttu. Silloin siellä on sellainen himassansa, asuu tuolla Eirassa Helsingissä Kallilla alueella, niin silloin siellä on oma sellainen kellarihuone, jossa on
pieni intialainen
laittaa aina sellaisen Guy Fawkes-maskin. tällaisen Anonymous niin kuin nettiaktiivi maskin ja sä haluaisit jollain lailla niin kuin vapauttaa meidät tästä pääomaikeestä, joka on siis niin kuin meidän pääoma on niin kuin tuhoamassa meidän vapauden.
Mä en ole kertonut sulle, mutta mä oon Satoshi Nakamoto.
Okei.
Bitcoinin perusta.
Joka kuttihutti.
Niin. Eikö mä oon aika kova koodaa. Mä en tiedä, mä ihan sivun mennä keksin lohkoketjun tuossa noin.
Meihän ei sinänsä tyhmää, että me tästä jutellaan, koska me Suomessahan on niinku ihmisiä, jotka tietää asioista kaiken taloudesta.
Ai niin kuin Bengt Holmström.
Juhana Vartiainen ja Bengt Holmström. Ja Bengt Holmström hän on se on se, joka aina tuodaan sitten siihen Sipilän viereen tuomaan viisautta ja puhumaan.
Joo.
Jollain lailla, siis mun on pakko sanoa, näin junttina voin sanoa, koska en ole taloustieteilijä, niin makrotaloustieteilijä ei nyt sinänsä Holmströmkään ole, niin jotenkin tuntuu se, että se fiilis siitä suomalaisesta nobelistista, niin se on niin kuin vähän rapautunut. Ai Virtanen oli kuitenkin ihan kingi, F.E. Sillanpää oli kuitenkin aivan niin kuin super
sekasin
oleva vanhus, jota suostuttiin kuuntelemaan. Mutta sitten on Ahtisaari, joka
ei ole internetissä edelleenkään.
Joka siis tämä Älä kerro Martille -kampanja oli sinänsä jo kauhistuttava asia, koska se kertoi siitä, että pystyttiin puoli vuotta pitämään asia salassa. Vain sillä, että se oli internetissä. Ja kun tällä hetkellä suurin osa kansainvälisistä konflikteista, ne saa aika paljon tulta.
Joo.
Esimerkiksi Twitterin ja Facebookin avulla, koska sosiaalisessa mediassa pystytään vaikuttaa ihmisten ja joukkojen, massojen mieleen. Mm-hmm. Eikö se nyt ole aika huolestuttavaa, että meillä on tuollainen niin kuin kriisinhallintaspesialisti, joka ei ymmärrä internetistä yhtään mitään?
No tarviiks ymmärtää.
Tai sitten Holmströmi, että minkä ihmeen takia se on tällainen niin kuin tilaushahmo siihen Sipilän viereen niin kuin tuomaan uskottavuutta. Eikö sen pitäisi olla kuitenkin vähän sellainen niin kuin irti kaikesta? Eikö sen pitäisi olla jonkunlainen sellainen aateloitu auktoriteetti, viisas mies, eikä mikään yhden hallituksen ikään kuin
onko se nyt ollut jotenkin, mä en ole pannut merkille, että Bengt Holmström on jotenkin Sipilän sätkynukke, onko se niin?
No en nyt sitten sätkynukke. En mä usko, että nyt on täysin sätkynukke, en mä etiin profiilta.
No, mutta silleen sä yrität vihjellä.
No aina voi vihjailla, kun niin. Sanon suoraan. Niin. No, mutta siis niin kuin, että kun tuli tämä huipputalous yksikkö, taloustutkimusyksikkö, niin siinähän se oli messissä.
Joo.
Mutta hei, no se siitä, koska ei rahkeet riitä sellaiseen niin kuin syvempään analyysiin tästä Bengusta. Mutta hei, verran. Yksi juttu.
Niin.
Suomessa viides nobelisti. Holmström oli viides henkilökohtaisen nobelin saanut suomalainen.
Jos Taata Sillanpää on saanut yhden, Ai Virtanen
sai. Vuonna 39.
Ai Virtanen sai rehusta.
45.
Sitten Mara otti nobeli Namibiasta. Ja sitten hetkinen, sitten on Bengt Holmström viime vuonna. Mutta sekin on se, kun nyt tämähän ei ole Nobel-palkinto, tämä Ruotsin keskuspankin myöntävä palkinto. Siis Alfred Nobelin testamenttiinhan ei kuulu mitään, mikä liittyy talouteen. Vaan se, miten Nobel on alun perin niin kuin miettinyt sille mitään tekemistä niin kuin tämän Fyrkan kanssa, tämä on Ruotsin keskuspankin, oliko se jotenkin niin kuin Alfred Nobelin hengessä
säkin tarjoitu. Säkin lähdetään disauttaa nyt sitä Hollea.
No en mä Hollea disauta, mutta siis tämä palkinto meille siis Nobel-faneille, meille tosi faneille, Nobel-faneille, niin
et sä tajua, että Benkku puhuu aina totta ja asiaa.
Varmaan näin, mutta ei se ole Nobeli. Mä en pidä sitä siis juuri minä.
Mutta viides Nobeli
niin.
On annettu Ragnard Granitille vuonna 1967.
Kuka on Ragnard Granit?
Lääketieteen Nobel on annettu Ragnard Granitille ja Suomessa tämä Granit on jäänyt unohduksiin, vaikka hän piti itseään puoliksi suomalaisena. Se on syntynyt Suomessa ja se on tehnyt keskeiset tutkimuksensakin täällä, mutta Nobelin palkinnon hän otti vastaan virallisesti ruotsalaisena.
Ai.
Aika jännä juttu. Se on mullekin niinku, ihan uutinen.
Se on niin kuin Keke Roosberg syntynyt Tukholmassa, niin se on ruotsalaisten formulamestari.
Niin kuin Niko Roosberg.
Ei vaan Keke. Siis Keke hän ei ole syntynyt Suomessa.
Se Niko on vasta rehellinen ja sanoi, niin, että sitä ei kiinnosta Suomi. Mutta Keke esitti suomalaista. Niin,
Nikolla oli kaksoiskansalaisuus ja sitten hän päätti kilpailla Saksan lisenssialla. Aiemmissa sarjoissahan Niko veti sekä Suomen että Saksan lipulla puoliksi.
Joo,
mutta sitten F1 siis ne ei enää maistunut, että siinä on niinku jotenkin jaettu lippu. Niin, niin, mutta Keke niinku Tukholmassa syntynyt mun mielestä, ja siitäkin ruotsalaiset silloin jotain nälviä, että ei tämä nyt oikeasti ole niin teidän formulamestari, se on meillä syntynyt.
Sua ruotsalaiset osaa vetää rööki aurinkoilla sit silmillä ja vikset lepattaen huolella.
Vaihtoehtoiset faktat.
Vaihtoehtoisissa faktoissa tänään pureudumme reilun viikon takaisin sattumiin Las Vegasissa, Yhdysvalloissa.
Sullahan on aika, viime aikoina jotenkin sulla on sattunut ja tapahtunut. Sä olit pari viikkoa sitten, sä olit Tšernobylissä.
Niin silloin, kun se räjähti se ydinvoimalla pari viikkoa sitten siellä.
Niin, no niin, anyways, sä niin kuin jotenkin hakeudut johonkin tosiin ihmeellisiin paikkoihin. Ja sit sä olit nyt Las Vegasissa ja sä olit just siellä, missä ammuttiin juuri silloin. Ja sä niin aloit kertoa siitä sosiaalisessa mediassa.
Tämä kuulostaa salaliitolta.
Tälle niin Dan Blitzerian tyyliin, niin kuin Suomen Dan Blitzerianina. Dan Blitzerian on tällainen
Vai Blitzerian, kumpi se on?
Blitzerian, joo. Dan Blitzerian on tällainen pokeriammattilaiseksi itseään kutsuva, niin kuin sinäkin pelaat pokeria, sä olet siellä pokeriturnauksessa. No. Ja se on miljoona perijä, joka sinä et sinänsä ole. Mutta
Instagramin inhotuin mies.
Instagramin inhotuin mies, tykkää aseista ja löyhämoraalisista, alastomista nuorista
siis
naisista.
Ne, ketkä eivät ole tuttuneet Danin tuotantoon, niin käykää katsomassa siis Instagramissa. Niissä on paljaita kannuja, paljaita pakaroita ja sitten hylsyjä, jotka lentää konetuliaseesta niille paljaille pakaroille.
Erittäin
sovinistinen sika, jolla on rasvan prosentti pienempi kuin Alexander Stubilla. Ja parta, ja sit se tykkää aseista. Se on mun mielestä entinen marine vähintään.
Joku, tai joku US erikois Marine, joku. Ei se mikään erikoisjoukko kai. Se on niinku tollanen niinku sotilas myös.
Perus ja US Marine, joo. No, mut kuitenkin.
Ja se oli, ja Dan oli siis kanssasi samaan aikaan Las Vegasissa. Ja aiheutti siellä sit tällaisen kansainvälisen sosiaalisen median paheksunta-aallon, kun päivitti heti Snapchattiin ja Instaan ja kaikkiin mahdollisiin kanaviin sitä, että kuinka oli kokenut sen, että vieressä oli ammuttu naista päähän.
Joo.
Se on silleen, oh my god, oh my fucking god. Ja se halusi mennä auttamaan poliisia ja vaati poliisilta asetta. Se on sinänsä niin kuin, sä et onneksi tohon lähtenyt, että sä ymmärsit suomalaisena nöyränä, että ehkä niin sua ei tarvita siellä roiskimassa.
Mä en ole siis Rambo.
No, mutta niin, kerro siis, te olitte sitten, siis tää kauhea juttuhan tää on.
Ihan järkyttävää.
Tämähän on kuitenkin vähän tällainen läpäheitto-ohjelma, että emme nyt voida tässä niinku itkemään alkaa kuitenkaan.
Eikä aletekaan, mutta siis lyhyesti tilanne meni silleen, olimme illallisella noin kilometrin päässä siitä tapahtuman paikasta suunnilleen sen saman pääkadun varrella. Olimme Bellagio-hotellissa ja se Mandalay Bay on siitä pari hotellia niin kuin sitten eteenpäin. Ja sadattelin siinä, jopa sosiaaliseen mediaan pistin tuonne Instagramiin siihen päiväkirjaosioon, että on se juman kautta, että oli kaupunki mikä tahansa Yhdysvalloissa, niin aina huutaa sireenit. Että koko ajan kaiken aikaa joka paikassa on nämä puupa-autot. Ja sitten yksi kaveri pisti viestin yhtäkkiä mulle, että hei, että sä pistit näistä hälytysajoneuvoista siellä, että onkohan siellä tapahtumassa jotain nyt siellä Yhdysvalloissa, kun hän oli katsonut tämän Dan Blitzerianin sen vastaavan päiväkirjamoden, missä se huutaa nimenomaan juoksien siitä, että jotain ammuttiin just päähän, että on ihan sairasta, että menen hakemaan aseet tai tällaista. Niin kaveri vaan viestitti, että onko siellä jotain niin kuin käynnissä, että kun hän on siellä Las Vegasissa kanssa ja sanoi, että jotain ammuttiin päähän ja sitten menee näitä.
Missä sä olit tuohon aikaan?
Hälytysajoneuvoja siellä ravintolapöydässä syömässä siinä ulkona siinä niin kuin sen pääkadun vieressä. Niin sitten meni hetki, niin henkilökunta jotenkin ilmoitti, että joo, tuossa Mandalay Bay -hotellissa on niin kuin joku siellä kasinolla heiluttelee mutkaa, että tiedoksenne. Ja sitten jatkettiin syömistä sen jälkeen ruokaa.
Gangsterit puhutte mutkista, ettekä aseesta.
Niin se.
Joo, tai siis se, Danit.
Joo, se oli itse asiassa joku Robert De Niro esittämä hahmo, se tarjoilija, joka tuli. Ei, vaan tuli sanomaan, että siellä nyt jo pystyt on paukkunut, mutta ei mitään sen kummempaa. Sitten me vedetään, tiedätkö, jälkiruokaa siinä. Onneksi ei ollut kerran tulevia lasku, niin sitten se tulee se Janno selittää, että nyt äkkiä sisään kaikki täältä terassilta ja tuonne keittiöön heti. Että pudottakaa kaikki, mitä olette tekemässä. Ja sitten menemme ravintolakeittiöön ja sen keittiön läpi sellaiselle turvakäytävälle.
Jääkö lasku maksamatta?
Valitettavasti jäi. Ikävä asia. Se, okay. Mutta sain sentään viinilasin otettua pöydästä mukaan, että ihan tyhjin käsin ei tarvitse lähteä. Niin, pelastustehtävään. No niin, mennään sinne turvakäytävälle ja sitten siellä ollessamme niin tuolta Radio Rockilta soittaa vanhat kollegat, että hei moi moi, että pystyykö antaa raporttia, että me kuultiin, että nyt on jotain tekeillä siellä ja Suomessa oli silloin juuri aamu, oliko 7 kello tai jotain tällaista, niin et voitko antaa jotain tällaista raporttia. Ja sitten mä sanoin, että no totta kai ja siinä sitten ehkä silleen niin kuin huumorimielelläkin sitä vähän siinä annoin, että laskin leikkiä jostain, että tuli viinit sentään mukaan tänne käytävään, että saa laatu juomaan täällä ja näin poispäin. Eikä siinä vaiheessa ollut mitään muuta tietoa. Mulla oli kaksi asiaa päällimmäisenä. Ensinnäkin mua harmitti, ja käyttäisin tässä sitä voimasanaa, jos kehtaisin. Se asia, että mä olin tosi, kun lähdimme siitä pöydästä ylös ja poistumme käytävään, niin eka oli siellä turhautuminen, että miksi, että miten on mahdollista, että taas joku pelle ampuu jotain ihmisiä jossain, että niin kuin tätäkö me tarvittiin. Että sellainen turhautuminen tuli niin kuin, se oli eka, ja sitten toinen oli ehkä sitten, että koitti itse jotenkin seivaa sitä omaan toimintakykyyn sellaisen niin kuin kepeän huumorin keinoin. Tiedätkö, vähän niin kuin tuollaisessa tilanteessa, mikä on kuitenkin aika epämukavaa, että sut evakuoidaan johonkin turvakäytävään ja muuta, niin pyrit pitämään niin kuin fiilikset mahdollisimman hyvinä.
Ja tuossa oli yksi, tässä kauheassa jutussa oli yksi kiinnostava ryhmädynamiikkaan liittyvä juttu, että siellä alkoi huhut liikkuu ja niitä ja henkilökunnan puolesta leviteltiin.
Sen jälkeen, kun olin antanut puhelinrapsua sieltä tosiaan sinne radioon, niin siellä rupesi esimerkiksi niin kuin henkilökunta lukemaan. En mä tiedä, mistä ne katsoi netistä tai omista kännyköistä tutki, että joo, että no nyt on tilanne tämä, että siellä Mandalay Bayssa on ammuttu, sitten on ammuttu tässä Tropicanassa ja yhdessä toisessa hotellissa vielä. Että nyt näitä on näitä ryhmiä liikkeellä jotenkin.
Jotain tuollaisia terroristikommandoryhmiä.
Niin, niitä pyörii eri kasinoilla ja ne käy ampumassa ihmisiä. Sitten siihen meidänkin hotelliin tulee siis niin, että me kuullaan sinne päämme päällä, että siinä on varmaan niin kuin noin parikymmentä hälytysajoneuvoa. Siis ihan karmea ratsuväki tulee ja sä kuulet vaan siitä kaikista äänestä. Ne tulee sinne päälle. Ja tulee sellainen fiilis, niin kuin, että okei, toivottavasti ne ovet pitää, koska täälläkin on todellisesti jotain ampujia ja näin poispäin. Ja me päästiin sitten sinne myöhemmin sinne hotellin yläkäytäville, niin siellä tuli sellainen pieni paniikki, kun ihmiset rupesi rynnimään sellaista käytävää pitkin. Tiedätkö, kirkuen, että yhtäkkiä sä katot, niin kuin, että sellainen 100 ihmistä suunnilleen, niin ryntää sun päälle ja kirkuu. Mäkin nappasin damiin kiinni ja mentiin siitä, niin kuin katsoin vaan, että okei, tuolta pääsee läpi, että toi ei ole umpikuja, että juostaan tuonne sivulle ja tuosta sektorista läpi, niin ei jäädä näiden ihmisten alle tässä näin. Ja se meni joku 10 sekuntia, sitten rauhoittu, joku huusi sieltä, niin kuin, tai ihmiset alkoi huutaa, että lopettakaa, että kaikki on kunnossa. Niin se oli ilmeisesti, kato siis tuollainen poliisin SWAT-osasto, joka siellä pihalla, ihmistäkin niin kuin ikkunoista, että siellä SWATit painaa, että se vyöryttää sitä, että onko kulman takana ketään ja näin poispäin. Niin sai sellaisen niin kuin paniikin aikaiseksi. Sitten sieltä tuli esimerkiksi yksi Jannu, joka kun hotellista ei päässyt kukaan ulos, mutta ne otti ihmisiä turvaan sieltä kadulta sisään hotelliin. Eli avasi ovia. Niin sieltä tuli yksi jätkä, joka väitti, että hänen kaverinsa ammuttiin tuossa yhdessä toisessa hotellissa melkein pää. Että nyt on oikeasti liikkeellä näitä ampujia.
Okei. Okay.
Niin,
lopputulos oli, että siellä oli se yksi.
Niin, lopputulos yksi, oli se, että se oli kaikki ihan roskaa.
Se oli
se yksi jätkä siellä yhdessä hotellissa, joka ampui sieltä kerroksesta 32 ihmisiä. Mutta siis siinä tilanteessa, niin alat sä olemaan silleen, että äijä. varmaan puhut paskaa, että älä kuseta. Vaan etä se tietenkään niinku kyseenalaista sitä. Ja se, niinku se kaikki, mitä se huhu ylipäänsä pelasi siellä, miten se kaikki huhu toimi, niinku, miten ihmiset niinku friikkasi sen takia kaikkea, niin se oli aika erikoista.
Ja sä päivitit tuosta niinku monta kertaa sosiaaliseen mediaan.
Joo, mä laitoin esimerkiksi yhden sellaisen.
Niinku tosta, että siinähän tossahan tulee, koska toi on kyse on kauheasta asiasta, niin ihmiset ottaa myös herneen nenään siitä, että sä päivität kuvan itsestäsi jossain paikassa ja kerrot tästä kauheasta tapahtumasta ja sitten sua syytetään siitä, että ratsastat asialla ja levität vääriä tietoja. Eikö niin? Oliko sinulla jotain tuollaista?
Ehdottomasti, no en mä sitä somehommaa itse lukenut, jos siellä joku sellaista kirjoitteli, kirjoitelkoot ihan rauhassa, mutta oli siellä jotain sellaista itkemistä, että niin, että Heikelä, että sä naureskelet jossain radiohaastattelussa jotain tällaisia viinilasikädesjuttuja, että ei kovin, niin kuin, että ei aina kovin fiksua kuvaa susta sen jälkeen, kun tiedetään, mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Ja sitten niin kuin itse vaan ymmärsin sen, että se huumori tietyllä tavalla siinä tilanteessa oli vaan se, että sä tunnet itseäsi normaaliksi. Ja sen kyllä huomasin itse tuossa, että sellainen niin kuin toimintakyky kyllä säilyi, että niin kuin pystyi operoimaan ja ajattelemaan loogisesti ja näin poispäin. Eihän meillä ei missään luotisateessa itse oltu, mutta niin kuin, että tuollaisessa tilanteessa, missä niin kuin tulee actioni, niin mun mielestä se, tavallaan se vitsihän on niin kuin se, mikä pitää sut niin kuin skarppina.
Totta kai.
Ja näin poispäin. Mutta sitten esimerkiksi mulla oli yksi sellainen, mä laitoin someen sellaisen yhden päivitykseen, että täällä ollaan kellarissa, että kaikki on niin kuin mulla ok, mutta näissä eri hotelleissa on niin kuin ammuttu. Laitoin tällaisen. Sitten mä mietin myöhemmin, että otaks mä sen vekeet, kun se on niin kuin roskaa, että sehän ei pidä paikkaansa. Mutta sitten mä totesin, että kun siinä on niin paljon kaikkia keskustelua ja muuta, ja se on tavallaan niin kuin kertomus siitä, mitä se ilta etenee, niin ei sitä kannata poistaa. Se kertoo tavallaan sen illan kulusta.
No tosi, siis ihanaa, että pääsitte tänne takaisin ja ollaan täällä radiossa yhdessä juttuja.
Se on kyllä kiva. Ja sitten, jos nopeasti saan siis linjata sen, niin sitten noin ehkä tunti, kun siinä oli mennyt sitä epätietoisuutta, niin sitten se alkoi valkenemaan kaikille, että okei, että se on ainoastaan tämä yksi hotelli ja se on ampunut konserttiin ihmisiä, siellä ihmiset on country-festareiden päätöspäivänä ollut juhlimassa parikymmentä tuhatta ihmistä katsomassa sellaista paikallista orkesteria ja sieltä sinne on ammuttu ihmisiä sitten. Niin oikeastaan senkin jälkeen kesti tunteja vielä, että päästiin mihinkään, että siellä kävi niitä kyttiä aina välillä kertomassa. No niin, nyt me ollaan nyt mennytyssä hotellihuoneeseen ja se on kuollut, mutta nyt me etsitään kahta autoa ja sen vaimoa, että te ette valitettavasti pääse mihinkään vielä. Sitten se kesti joku aamu neljää, että se kesti aika monta tuntia sitten. Sitten päästiin lopuksi lähteä. Ei saanut käyttää autoa, piti kävellä. Ja sitten kun kävelimme, niin joka kadukulmassa oli rynkyt ja tietyt kytät.
Tuossa vaiheessa oli jo poliisi ilmoittanut, että kyse ei ole terrorismista.
Aika nopeasti.
Heti kun ne tajusivat, että se on joku eläkeläisikäinen, valkoinen, asehullu mies, niin se ei ollut enää. Ennen kuin te olitte vielä siellä kellarissa.
Joo.
Niin, poliisi kertoi jo, että nyt on niinku sen värinen ja ikäinen hahmo, että kyse on vain yksittäistapauksesta mielenvikaisesta.
Joo, niin et se ei ollut mikään.
Minkälainen paska olisi iskenyt tuulettimeen ja kuinka monta lentokenttää olisi laitettu kiinni, jos kyseessä olisi ollut 22-vuotias Lähi-idästä kotosi oleva?
Niin, tai edes joku paikallinen Simo Rantalainen, joka on käytynyt muslimiksi. Kun niin. Ne tiesi senkin ilmeisesti, että ei ollut, vakaus ei ollut muuttunut.
Ei voi olla terroristi, jos muistaa hailata.
Joo, ja sitten, mutta se mikä oli niinku jännää, siis nämä social justice warriorit, niinku, esimerkiksi joku kirjoitti johonkin Twitteriinkin jotain tällaista näin, että Heikellä ei ole kovin järkevää niinku laittaa tuollaista jotain, että onpas paljon ambulanssia, onpas paljon hälytysajoneuvoja, niinku ei ole kovin järkevää laittaa tuollaista, että onko tämä vähän tyhmäläppä. Niinku siis tietää.
Siis tehtävä on heittää tyhmää läppää. Miksi sun pitäisi yhtäkkiä muuttua joksikun niinku viralliseksi uutistoimittajaksi?
Ei, vaan siis se, että tullaan, siis jos hän olisi sanonut sen niillä tiedoilla silloin, kun mä sen laitoin sinne, tietämättä yhtään, mistä on kysymys, niin ok. Mutta sitten kun sä jälkiviisana tuut sillä lailla, että no niin, okei, 59 ihmistä kuoli. että miten niin kuin tällainen, miksi sä et sanonut niin kuin tällaisen läpän? Siis tavallaan jälkikäteen, siis niin kuin niin haisevaa jälkiviisautta. Enkä mä sitäkään viittin ottaa pois. Mä ajattelin, että sekin kuuluu siihen tavallaan siihen tarinan kulkuun. Mutta sitten oikeastaan siellä ei tullut itselleni sen kummempaa ajatusta, kun tässä nyt on kertonut siellä paikan päällä. Kävin sitten seuraavan päivänä katsoa sitä Mandalay Baytä ja kuvaamassakin sitä ja muuta tällaista näin. Mutta sitten kun lennettiin takaisin tuossa, tultiin Lontoon kautta, niin Lontoon siellä Heathrow lentokentän vessassa tuli suomalaisjannu tälle, että Heikelä, että morjes. Mä ajattelin, että terve joo. Että joo, mun nimi on se ja se ja me tultiin tuossa samaa koneen Las Vegasista, että mä olin siellä konsertissa. Että hän oli ollut siellä luotisateessa. Niin se oli kyllä aika kuumottavaa jutella sen Jannun kanssa, kun se kertoo, että he makas siellä niinku ystävissä kanssa päällekkäin siellä kentällä vaan. Ja sä kuulet suunnilleen, että se tulee tuolta se luotisade. Tai jostain tuolta ammutaan konetuliasella tuosta suunnasta. Sitten mä kysyin, että näit sä mitään suuliekkiä sieltä ikkunasta, tai hän sanoi, että ei mitään toivoa, että ei mitään mahdollisuutta nähdä mitään sellaista, eikä havainnut, vaan lähinnä niin kuin miettiä, että mihin pääsee itse jemmaan. Ja ne oli ryöminyt jonkun mopoauton taakse siinä, se friendinsä kanssa, ja sieltä ne oltiin pelastettu se naapurihotellin kellariin, jossa ne olisi ollut siellä naapurihotellin kellarissa sen aamuneljään myös, niin ikään. Mutta se oli kyllä niin kuin aika, kun mä juttelin sen kaverin kanssa, niin esimerkiksi joku kaatoi sellaisen samaan aikaan sellaisen matka, tuollaisen pyörillä kulkevan tällaisen käsimatkatavaran laukun. Tiedätkö, että se kaatui maahan tälle pam. Niin se jätkähän säpsähti silleen, kun sillä olisi niinku sähköä annettu.
Niin, se oli niinku sotastressi.
Niin, siis erittäin vahva. Ja sitten oli joku toinenkin räsähdys siinä. Niin, siinä on toinenkin joku räsähdys siinä, kun mä juttelin sen kanssa siinä lentokentällä, niin se kyllä sai, ja se sanoi itsekin, että hän ei tahalteen vielä hakeutunut mihinkään kriisiapua, että hän menee nyt Suomessa, kun pääsee Suomeen, niin hän menee sitten autettavaksi. Mutta se oli oikeasti siis, sen kyllä niinku huomasi niistä pamauksista ja siitä, kuinka se niinku kaverin niinku reaktiot tuli. Että kyllä se niinku, tollainen saattaa olla oikeasti todella vahva. Ja sitten, miten tollaisesta pääsee sitten yli ja miten kauan sitä joutuu käymään läpi, koska jos sä ajattelet sitä, että sä et tiedä, mistä ammutaan, ja sit sä makat jossain kentällä, ja sit sä kuulet totta kai, kun jengiin osuu, ja ne karjuu, ja ne huutaa, ja ihmiset, niinku, tiedät, se jatkuu niinku minuuttitolkulla se homma, niin sultahan viedään tietyllä tavalla niinku ihmisoikeus siinä, koska sä et niinku, sulle ei ole enää niinku, tavallaan tietoa siitä, että miten tästä tullaan selviämään, vai tullaanko tästä selviämään, niin se oli kyllä niin kuin aika paksua seurata sitä kaveria siinä, että en olisi halunnut vaihtaa sitä.
Täällä on muuten Shoutboxi kommentoi tätä meidän juttua.
Mm-hmm.
Täällä on puhuttu näin, että on käsittämätöntä, että sanotaan, että ei toi ollut terrori-isku. Mutta sitten täällä on, että tuo Las Vegasin keikka kertoo enemmän siitä, että Heikelä on pokeri YM uhkapeluun harrastaja kuin sitä, että hän olisi siellä aina, missä sattuu ja tapahtuu. Ja, ne. Ja sitten tällainen, sä saat tässä nyt tosi kovan kritiikin tästä, että koska me ollaan nyt naureskeltu vakavalle asialle.
Joo.
Tarkkaileeko tätä kukaan Ylessä? Tyypit vitsailee tämmöiselle asialle. Ei ole todellakaan mitään rajaa mauttomuudessa. Hävetkää Yle. Ja nyt tulee se lopullinen syy, miksi sinä saat vielä puhua täällä.
No niin.
Tämä Heikelä oli kai joku toimitusjohtaja Kivisen kaveri.
Oli vaan.
Shoutoutit frendeille.
En ole tiennytkään, että ole äänen kaverissa. Mutta siis tässä juuri ilmeisesti niin kuin paikan päällä käynyt ihminen ei tiedä, mistä puhuu, vaan ilmeisesti joku jätkä Southboxissa tietää asiat
paremmin. Miten pitää puhua?
Joo, just näin.
Nyt mun mielestä mennään vakavaan aiheeseen seuraavaksi, nimittäin Jere Karalahteen.
Tämä moraalinen johdanto, sitä on aina hienoa seurata, kun joku opettaa, miten asioista pitää ajatella.
Yle Puhe. Shoutoutit frendeille, eli meidän kääk-osiomme.
Jussi, saaks mä avata tän?
Et, minä mielellään. Kerron ensin. Viime perjantaina julkaistiin Jere-niminen perusteos. Se on kulmakivi siihen, kuinka jääkiekko elämänkerta tulee kirjoittaa. Sen on kirjoittanut ystäväni Aki Linnanahde, olen hänestä ylpeä. Olin paikalla tuolla tilaisuudessa, enkä aio sanoa pahaa sanaa, en Jerestä, enkä Akista, mutta koska syytön heittäköön ensimmäisen kiven, jospä sinä Sami nyt sitten tässä aloitat.
No kukapa meistä nyt ei olisi sitä herskaa? Siis...
Niin mitä? Mitä sä yrität sanoa?
Jere Karalahti, josta siis sinulla on hieno kuva sosiaalisessa mediassa, sinä... Jere Karalahti ja Aake Linnanahde vierekkäin äijinä,
niin.
Äijän ja äijä elämässä.
Olemmepa äijä.
Drinksut, päääijä pääpäivänä, kun on saatu kunnon kirja esille siitä, kun äijät.
Niin.
Mun on pakko sanoa, että Jere Karalahti on mielestäni erittäin tylsä ja ysäri ja hyvin ankea hahmo.
Ai.
Vaikka hän nyt juuri tällä hetkellä saa aika paljon tätä julkisuutta.
No. Ja mä en usko, että sun kanssa kaikki on samaa mieltä, koska on käsittänyt, että kirjalla on aikamoiset menestysedellytykset ja se kiinnostava hahmo.
Joo, siis totta kai, mutta sä, jos, koska eihän minua nyt kukaan usko, koska minähän olen pelkkä klooni.
Niin.
Imagelehden tuore päätoimittaja Niklas Teslund viiltävästi analysoi Facebookissa tänään kirjan, jonka hän oli lukenut. Mä en ole lukenut, mä oon lukenut niitä referaatteja, mä oon lukenut erilaisia artikkeleita, joissa on kerrottu siitä, kuinka Jere päätti jättää perheensä ja lähti Vermoon eikä ikinä palannut ja ei nähnyt sitten lastansa puoleen vuoteen ja jotain muuta tosi kivaa.
Joo.
Mutta tämä Niklas Teslund kertoo, mistä siinä kirjassa on kysymys. Saanko lukea tämän?
Anna tulla.
Jere Karalahti-kirjan juoni menee näin. Jere sekoilee. Jere menee aamutreeneihin krapulassa, jos ollenkaan. Jere on sitä mieltä, että vanhat kaverit on tärkeitä. Jere sekoilee. Jere menee aamutreeneihin krapulassa, jos ollenkaan. Jere on sitä mieltä, että vanhat kaverit on tärkeitä. Jere sekoilee. Jere menee aamutreeneihin krapulassa, jos ollenkaan. Jere on sitä mieltä, että vanhat kaverit ovat tärkeitä. Mutta sitten, käpseillä, haimatulehduksen jälkeen alkaa päihteettömämpi elämä, joka tavallaan huipentuu elämään Nannan kanssa, joka taas huipentuu yhteiseen lapsen saamiseen. Jerelle kaverit ja pojat ja pojat ja pojat ja kaverit on tärkeitä. Ja kun lapsen sukupuoli selviää, Jere sanoo, ei tullut prinsessaa, tuli soihdun kantaja. Että semmoista. Päättyy tämä
kiiltävä joku...
analyysi. Sisältöä, tämä on spoilattu koko kirja. Sitä ei nyt enää kenenkään tuskin kannattaa ostaa tai lukea.
Mä kuulin, että se on kaikkien aikojen elämänkerta. Mä kuulin jopa, että Marja Veitola olisi kehunut sitä ihan maasta taivaisiin, että se on tosi hyvä.
Niin,
tämä on nyt kuulopuheita, ei mulla mitään siis todisteita ole.
Niin, shoutoutit se vaan sinne friendille, eli Marjalle, jonka kanssa me ollaan tehty myös joskus radio-ohjelmaa ja muuta. Ihana tyyppi, mutta pakko sanoa, että...
Mutta hänen kirjamakuunsa on vähän huono.
Hänen, tai hänen niinku, siis niinku, hän fiksautuu vähän väärin julkiksiin, se on joko Jere Karalahti tai Jere Karalahti tuorein. Tuore naisystävä. Mitä siis perustele mulle, mitä mielenkiintoista on selkeästi ainakin narsistisesti käyttäytyvän jääkiekkoilijan, joka on ulosanniltaan ja ulkoasultaan erittäin tylsästi äijä. Niin mitä mielenkiintoista siinä on hänen kamakierteensä kuvauksessa?
No onko sun mielestä Clint Eastwood erittäin tylsästi äijä?
Ei, mutta se on mitään tekemistä Jere Karalahden
kanssa. Niin, mutta se on sellainen hiljainen tuppisuu, joka murahtaa aina välillä jotain. Niin mun mielestä Jeressä on sellaista samanlaista hiljaisemmin karismaa. Ja sitten se, mitä tulee, siis tämä on ihan totta, että nämä yksityiselämän koukerot, joita kuvasit tuossa johdannossasi, niin okei, mä ymmärrän tämän kaiken, että lähdetään Vermoon, ei tulla puolen vuoteen takaisin, ei nähdä tytärtä ja kaikkea tätä.
Sä ymmärrät.
Niin, mutta siis se, että kuka... Onko meistä jompikumpi neuvomaan niin kuin yksityiselämässä sitten toista? Ja kuka tässä on? Siis kaikki suomalaiset miehethän...
Kaikki suomalaiset miehet vetävät on herskaa niin kuin... ja jättävät monta perhettä.
Okei, mä pyytän toi pois. Se ei ole hyvä lause aloitus.
Kaikki jo. Suomalaiset miehet ei, ovat mä kuin yritän, Jere Karalahti.
Eikö mä yritän siis vaan sanoa sitä, että jos Jere Karalahti on noin pataperseestä niin kuin yrität väittää, niin mitä me sitten olemme? Kai me ollaan
ne
sitten.
Ne on pyhimyksiä verrattuna
siihen. Okei, me oltiin ne syyttämät. Okei, anteeksi.
Niin. Jos verrataan viime aikoina on ollut siis tällaista, tätä huumejulkisuutta on ollut kahdella eri. Onko samannäköisillä, äijän näköisillä hahmoilla?
Jari Siltsu ja...
Siltsu ja Jerpsa.
Noniin.
Niin mun näkökannassa Jari Sillanpää on valtavan paljon upeampi tyyppi.
Jarjo Herkkis.
Ja sinä ansaitset kultaa.
Kyllä.
Sen. Siinä kappaleessa jo, joka siis, mulla tässä sinä ansaitset kultaa, niin viime viikonvaihteessa itse asiassa just oltiin tällaisessa niinku saunaporukassa ja sitten lähdettiin Risto Kuulasmaan Mercedeksellä ajelemaan. Siinä oli kaikenlaista tällaista niinku.
Se on se vanha Mercedes. Ja hänellä on sellainen vintage Mercedes.
Ja siellä on siis sellainen niinku oikein niinku lahtilevelin subbari. Ja okay. Kuunneltiin sitä, sinä ansaitset kultaa, ja tavoitteena oli, että olisin laulanut karaokeessa sen, mutta koska kyseessä on mestariteos mestarin loistavasti esittämänä, tarvii vielä harjoitella. En uskaltanut.
Okei. Okay. Tämä Risto Kuulasmaa ei välttämättä ole tuttu hahmo suurelle yleisölle, mutta mainittakoon, että hän on tällainen niin kuin median tekijä, televisioammattilainen, muun muassa Dudesonit tuli taloon, on Riston kynästä tietyllä tavalla tehty.
Tubekonia kasvattaa tällä hetkellä.
Joo, Tubekonin käsittääkseni yksi perustajan jäsenistä Tubekonissa. Ja
se oli V8 Mersu.
Joo, ja oli täällä kuule meilläkin täällä Ylessä niin aika isonakin pamppuna tuossa vuoden päivät, mutta sitten vaihtoi takaisin seikkailija rooliin. Tässä joo. On lyhyt fact file, mutta joo, sä olit hänen Mersussa ja te kuuntelitte tätä ikivihreää klassikkoa jo viime talvelta. Sinä ansaitsit kultaa ja mun täytyy sanoa, että mä olin yhdessä teknoreiveissä.
Niin sieltä
tuli yksi tällainen lihapää tuli sitten aika liikuttuneessa tilassa.
Oli se jotenkin Karalahden olone.
Ei, paksumpi. Jerehän on hyvässä kunnossa, mutta se tuli tälleen, että jätkät hei, että yksi biisi nopeasti, että tulkaa tänne ja se kännykästä kaivoi sen ja alkoi soittaa, siis sinä ansaitsit kultaa.
Kingi biisi.
Niin. No mä ymmärrän sun sarkasmin.
Ei ole sarkasmia.
No onhan se nyt ihan järkyttävä.
Biisi.
Siis se, sanotko se, todella, että
Sanon todella. Se on miksauksena loistava, se on hittinä mahtava. Siinä on sanoma on kova, siinä on niinku tällainen epämiellyttävä päähenkilö, joka on usein, se on harvinaista.
Mitä lapastelua.
Haluatko aina, että biisissä vain voittajat laulavat?
Mutta en halua. Mä en siedä niin kuin suomimallista iskelmäparkumista en sekuntiakaan. Ja vielä vähemmän mä jaksan kuunnella tuollaista niin kuin säälissä kierimistä, niin kuin se laulu on.
Se laulu kertoo siis miehestä, joka on tajunnut olleensa ihan hanurista, joka on sekoillut, hölmöillyt, kohdellut vaimoaan huonosti. Ja nyt hän haluaa antaa vaimolleen luvan lähteä luotaan pois.
No jos Suomessa olisi sellainen kiinalainen kuritushuone, missä tippuu aina se yksi tippa tuohon otsalle kerran minuutissa, niin siellä soisi toi biisi non-stoppina. Tai jos Guantanamo Bay on Suomessa, niin kova äänestä tulisi jatkuvaa syötellä.
Hei, älä ikinä enää.
Aika hyvinhän se lähtee. En turha pidä kyntilää vakaalla. Kyllähän sä voit karaokeissa ton vetää. Mutta niin, en ole itse tämän genren todella, en ole ystävä enkä vapaa-ajalla rauhan aikana kuuntele sitä musiikkia. mitä... Vielä Jerestä, haluatko sanoa jotain, tiputtaa? Siis mä en ymmärrä, miksi haukut meidän sankariamme. Hän on niin kuin Matti Nykänen tai Kimi Räikkönen, että vaikka kuinka on viihteellä, niin aina pystyy operoimaan. Sehän hänessä on hämmästyttävää.
Jos se hän ehkä olisi siinä, joka miellyttää.
Niin ja siis miksi hänelle on kaikkina annettu anteeksi on se, että hän oli niin ilmiömäinen kiekkoilija. Jos hän olisi ollut niin vähän paska, niin kuin sanoit kaikille kunnioituksen vaikka Pasi Nielikäinen. Niin siis jos Nielikäisellä olisi ollut samat pelitaidot kuin Karalahdella, niin hän olisi ihan niin kuin kingenä ja ikinä. Mutta kun ei ihan ole, niin sitten se ei niin kuin aja samaa asiaa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
Niin,
Kimistä ja Matistakin on näitä juttuja, että kun on jurissa käyty tekemässä niin kuin mäkiennätys tai rataennätys mikroautolla aikanaan Räikkösellä, niin,
onko sitten semmoinen?
On. Silloin se, yksi kaveri ajoi samaan aikaan kartinkiin Räikkösen kanssa, niin sehän oli silleen, kun se oli pari vuotta muita vanhempia, niin se oli se Ahvinistolla niin kuin jengille tälleen, että hei pennut, että kattokaa, mulla on ajokortti, mä oon 18, nyt mä pääsen baariin. Ja sen jälkeen se oli lähtenyt.
Mutta Jere Karalahti ei ole tehnyt mitään niin kuin sellaista supersuoritusta.
Aina mä kerron tämän nyt tämän jutun. Niin Räikkönen lähtee siis sieltä Ahvinistolta viettämään sitten iltaa kaupunkiin Hämeenlinnaan ja häntä ei kuulu takaisin ratavarikolle missään vaiheessa. Jonkin jälkeen joku tallista lähtee etsimään Kimiä, niin löytää Kimi jostain puistosta pötköllään, siis just 18 vuotta täyttäneenä, ja tuo hänet takaisin ratavarikolle. Ja sitten kello lyö 8 aamulla, niin Kimi nukkuu tyyliin siellä tallin pakussa, ja sitten kello lyö 8 aamulla ja rata aukeaa ja vapaat harjoitukset alkaa, niin Kimi tikkana pystyy, ping, että nyt autoon ja radalle. Ja sitten muut vähän vastustelee, että ei sitä voi päästää sinne, niin Kimi menee ja tekee rataennätyksen mikroautolla siinä aamukasin. Siis se on niin kuin nykäinen mäkiviikolla aikana.
Okei, mä käännän kelkkani täysin. Päihteet ovat pelkästään hyväksi. Suomalaiselle miehelle. Päihteet ovat pelkästään hyväksi.
Ei tämä ollut tarkoitus ollenkaan.
Mä voin oikeasti ostaa sen Jere-kirjaa, että heti kun tämä lähetys päättyy.
Yle Puhe. Nukketeatteri.
Ja sitten viimeisenä aiheena, ennen kuin menemme tulevan viikon uutisiin lopuksi, niin katsastamme nopeasti Nordic Business Forum -tapahtumaan. Ja olen ymmärtänyt, että Sami Kuusela tässä vieressä ei välttämättä ole näitä suuria inspiroitumisen ystäviä. Eli sä et ilmeisesti, sua ei kiinnosta itse kehittää itseäsi.
Ei, vaan niin kuin tuolla tavallaan. Mutta Nordic Business Forumista tänä vuonna oli ehkä enemmän kuin koskaan ennen, koska kuulun sellaiseen ryhmään, joka siis monet tutuistani käyvät siellä messukeskuksessa niiden tuhansien muiden tyyppien kanssa. Mm. Ja lippu maksaa 1,300 euroa, ja se on sellainen paikka, jossa niin kuin ikään kuin ainakin itseään jollain levelillä eliittinä pitävä väki kokoontuu inspiroitumaan bisnesmahdollisuuksia, ja sinne raahataan kaikenlaisia Amerikan tähtiä.
Hurjan suosittu, ja se on nykyään kerää tuhansia osallistujia, ja se oli kai, on ainakin viime vuosina ollut loppumyyty. Nyt mä en ole varma, että oliko se tänä vuonnakin loppumyyty, kun en ollut paikalla.
On se aina loppumyyty. Joo, niin, kuuluu tarinaan.
Kyllä, niin mä sanon vaan sen verran, että ne, jotka eivät tiedä, niin tämä on siis Jyväskylän lähtöinen tapahtuma, alkanut pyöreästi 10 vuotta takaperin tai näin poispäin pienestä, ja sen jälkeen sitten aina isompaa vaihdetta silmään. Ja nyt tosiaan, kun mikään ei riitä, niin viime vuodet oltu Helsingin messukeskuksessa, ja siellä on käyty Arnold Schwarzenegger, ja nyt Richard Branson kävi laskujen mukaan jo toistamiseen siinä tapahtumassa tänä vuonna, ja sitten on ollut Ben Bernanke muun muassa pari vuotta sitten, ja Tony Hawk viime vuonna tasolla, ja nyt oli myös Will Smith.
Joo, kaikenlaista siellä on ollut, ja
sen
jollain tavalla... Sen erikoispiirre on se, että koska me Suomessa kuitenkin kuvitellaan olevamme jonkunlaisen eurooppalaisen sivistyksen ja sen sellaisen pienen kyseenalaistamisen ja pienen sellaisen niin kuin jankutuksen ja jaarittelun kulttuurin
yläpuolella.
Ei kun ollaan messissä siinä.
Ollaan messissä. No
niin. Tämä on tehty siis full Amerikka-meiningillä. Tässä tuntematta häpeää. Nordic Business Forumi käyttää materiaaleissaan näitä kuvapankkikuvia, joissa erirotuiset menestyvät nuoret ihmiset hyppää ilmaa ja vetää yläfemmaa.
Se on mielestäni aina hienoa, kun joku tuotemerkki ottaa eri rodut aseekseen. Tai sitten nykyään näkee niitä mainoksia, missä on nyt sitten näitä, että olemme jotenkin homoystävällisiä. Että meidän brändimme on nyt jotenkin niin kuin... Tiedätkö, gay friendly.
Missä elehdit tolleen?
Pikkasen sen laskelmoitu ehkä ärsyttää mua. Mutta. Niin.
Ja, mutta sitten, koska pitääkö tietenkin käsitellä asioita, jotka ei ole ihan välttämättä kaikkien mielestä oikein käsitellä edes. Viime vuonna Nordic Business Forumin huipensi pianisti, jolla ei ollut sormia.
Niin.
Soitti siis aika sellaista tylsää, imelää sävelmää.
Ukkonoa, ilman sormia.
Ilman
teepä
ilman
perässä. Sormia.
Joo.
No, mä olen inspiroitunut.
Ja mutta koska kun tämä nyt, kun heille ei mikään riitä, aina pitää ylittää itsensä. Niin. Tänä vuonna Nordic Business Forumin huipensi tällainen Nick Vujicic, joka on siis inspiraatiopuhuja, jolla ei ole käsiä eikä jalkoja.
Joo, se on torso. Joo. Se varmaan liikkuu sellaisessa pussissa.
Ja tästä tuli sitten tällainen niin kuin närkästyminen, ja nyt tällä kertaa närkästyminen on mielestäni oikein. Puhutaan vammaisista ihmisistä inspiraatiopornon lähteenä. Eli kun sä meet vähän parempi puku päällä, pikku kuvahreissa kuuntelee sinne tyyppiä, jolla ei ole käsiä eikä jalkoja, joka kysyy, että mikä sun tekosyy on, että sä et menesty, kato mua. Niin voitaisiin tuntea pienen läikähdyksen jossain vaiheessa, mutta se on täysin valheellinen läikähdys.
Ylepuheessa. Jussi Heikelä.
Jahas, katsastetaan sitten kristallipalloon tässä lopuksi. Tässä tulevan viikon kuumimpia uutisia jo etukäteen. Tulevan illan turkkivoiton jälkeen huuhkajasta tulee Suomen kansallislintu. Vielä pari peliä sitten haukuttu jalkapallomaajoukkue onkin parasta ikinä. Ja miten sitten se aiempi kansallislintu, laulujoutsen? Sehän on joku kusinen muuttolintu. Uuden tuntemattoman sotilaan kaupalliset yhteistyöt ovat herättäneet keskustelua. Ohjaaja Aku Louhimies kieltää tuotesijoittelun leffassa, kunnes asemasotavaiheen kuuluisa kohtaus, jossa Eversti syyttää rokkaa vartiomiehen tehtävien laiminlyönnistä, vuotaa julkisuuteen. Lampun jalka on vaihtunut kaalimato.comin sponssituotteeksi. Eksie nää, mie veistän putplugia, toteaa rokka kohtauksessa. Populistipoliitikot Simon Elo ja Mikko Kärnä muuttavat kimppakämppään Barcelonassa. Katalonian asian sydämen asiakseen ottaneet Simon ja Mikko haluavat tukea paikallishallintoa ja ilmoittautuvat vierastaistelijoiksi. Lopulta joulun alla Katalonian paikallishallinto haluaa sopia poliitikkojen palautussopimuksesta Suomen kanssa. Tällä viisi.
Tällaista se tällä kertaa oli. Oli aikamoista tunteiden vuoristorataa vai mitä?
Semmoista seuramatkoilla sano. Joo, oli ehkä vähän tämä Las Vegas-asia, niin se on vaikea typistää tällaiseen muotoon, jossa nyt liikumme, mutta yritin nyt kuitenkin.
Mun mielestä se oli ihan hyvin.
Se oli ihan hyvä, joo. Mä tykkäsin siitä, että mun oli kylmät väreet, kun sä sitä Jereä niin tuhmasti ja tuimasti jotenkin kohtelit.
Pitääkö mun nyt jännittää, että jos Jere suuttuu?
Jos Jeren kaverit kuulee. No niin. Ehkä sun kannattaa vähän jännitellä, katsella taakseen pimeällä kujilla. Mut nyt niin, adios ja ensi kertaa. Moro.
Moi moi.
Yle Puheessa. Jussi Heikelä.